บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งกำจัดภัยจริงและเป็นเครื่องดึงใจเข้ามาสู่กระแสธรรมตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอิริยาบถทั้ง4คือเดินยืนนั่งนอนก็เป็นกายอีกส่วนหนึ่งในกายอันนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ทำความรู้เมื่อเดินก็รู้ว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ว่าเรานอนและเมื่อผลัดเปลี่ยนอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งน้อมกายไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็รู้อย่างนั้นความรู้ในอิริยาบถทั้ง4นี้ก็เป็นสติคือความระลึกได้เป็นสัมปชัญญะคือความรู้ตัวและก็นับเนื่องถึงปัญญาได้อีกด้วยเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติพึงหัดทำความรู้ในอิริยาบถทั้ง4ของตนหรือที่อาการของกายเป็นไปอันนับเนื่องอยู่ในอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งและก็ให้มีความรู้ถึงอิริยาบถของจิตด้วยเพราะว่าอิริยาบถของจิตย่อมมาก่อนแล้วจึงถึงอิริยาบถของกายเพราะว่าเมื่อจะเดิน จิตก็จะต้องมีความคิดว่าจะเดินเมื่อจะยืนจะนั่งจะนอนจิตก็ต้องมีความคิดว่าจะยืนจะนั่งจะนอนจึงหัดกำหนดให้รู้อิริยาบถของจิตที่เป็นไปล่วงหน้าและอิริยาบถของกายที่ดำเนินไปตามเมื่อรู้อิริยาบถของจิตและอิริยาบถของกายคู่กันไปก็ย่อมจะมีความรู้ในอิริยาบถที่เนื่องกันอยู่ในปัจจุบันและความรู้ในอิริยาบถดังนี้ย่อมช่วยทำให้มีสัมปชัญญะพร้อมทั้งสติในการทำกรรมฐานข้ออื่นด้วยเช่นเมื่อทำอานาปานสติสติที่ระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อมีความรู้ว่านั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกย่อมมีสัมปชัญญะประกอบอยู่ด้วยและเมื่อมีสัมปชัญญะประกอบอยู่ด้วยจิตก็ไม่ออกไปจากตนจิตก็ย่อมมาตั้งอยู่ที่ตนคือที่กายซึ่งนั่งอยู่นี้เพราะความรู้ตัวนี้จะช่วยรักษาสติให้ตั้งกำหนดอยู่ด้วยฉะนั้นในขณะที่นั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้ว่านั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกด้วยและเมื่อรู้ว่านั่งอยู่ดังนี้ก็เท่ากับว่าจิตก็นั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตนั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกสติก็ตั้งอยู่ฉะนั้นเมื่อกายนั่งอยู่ก็ให้จิตนั่งอยู่ด้วยกายนั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกก็ให้จิตนั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกคือรู้หายใจเข้าหายใจออกนี้ด้วยฉะนั้นความรู้ในอิริยาบถนี้เมื่อนำมาใช้ดังนี้ย่อมช่วยประคับประคองอานาปานสติให้ดำเนินไปด้วยดีด้วยและนอกจากนี้การหัดทำความรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยังเป็นการหัดให้จิตตั้งอยู่ที่ตน หรือหัดให้ตนตั้งอยู่ที่ตนไม่ล่องลอยไปอาการที่จิตหรือตนตั้งอยู่ที่ตนนี้ก็คืออาการที่มีความรู้อันคุมตนรักษาตนอยู่เพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้เมื่อจิตตั้งอยู่ที่ตนความรู้ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ตนจิตออกไปความรู้ก็ออกไปเท่ากับว่าทิ้งตนไว้ให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนเหมือนอย่างไม่มีจิตใจเพราะว่าจิตใจออกไปข้างนอกเสียต่อเมื่อนำจิตเข้ามาทำความรู้ในอิริยาบถที่เป็นไปอยู่ก็เป็นการนำตนเข้ามาตั้งอยู่ที่ตนนำจิตเข้ามาตั้งอยู่นำความรู้เข้ามาตั้งอยู่เป็นการหัดไม่ปล่อยจิตให้ล่องลอยออกไปแต่ให้มีความรู้กำกับอยู่เสมอเดินยืนนั่งนอนอย่างไรก็รู้นี่เป็นสติเป็นสัมปชัญญะและนอกจากนี้หากจะหัดให้เป็นปัญญายิ่งขึ้นไปก็หัดทำความรู้ไปด้วยได้ว่าข้อที่ว่าเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนนั่นเราเป็นเพียงสมมติบัญญัติแต่อันที่จริงนั้นเป็นเรื่องของธาตุทั้งหลายที่ประกอบกันอยู่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ประกอบกันอยู่เป็นผู้เดินเป็นผู้ยืนเป็นผู้นั่งเป็นผู้นอนเรียกว่าเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนเป็นสมมติบัญญัติขึ้นสำหรับเรียกเท่านั้นเหมือนอย่างคำว่ารถวิ่งหรือว่ารถแล่นอันที่จริงนั่นคำว่ารถก็เป็นสมมติบัญญัติทัพสัมภาระต่างๆที่ประกอบกันเข้าเป็นตัวรถเช่นล้อเป็นต้นเป็นสิ่งที่วิ่งเป็นสิ่งที่แล่นจึงไม่มีรถอันแท้จริงรถเป็นสมมติบัญญัติขึ้นเท่านั้นชั้นใดก็ดีที่ว่าเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนก็เป็นสมมติบัญญัติขึ้นเท่านั้นไม่มีตัวเราที่แท้จริงธาตุทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นผู้ยืนเป็นผู้เดินเป็นผู้นั่งเป็นผู้นอนหัดกำหนดให้เห็นสัจจะคือความจริงแม้ดังนี้ก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้ในอิริยาบถทั้งสี่และแม้การทำความรู้ในอิริยาบถทั้งสี่นี้เป็นกายานุปัสสนา ามดูกายหรือพิจารณากายแต่ก็ย่อมรู้ในเวทนารู้ในจิตรู้ในธรรมะในจิตเป็นสติปัฏฐานสี่ไปด้วยก็เป็นการปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานทั้งสี่ไปด้วยอันหนึ่งในการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ต้องอาศัยสมปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่นั้นหมายถึงปัฏฐานะคือความเพียรที่ตั้งขึ้นไว้ข้างหน้าโดยชอบ4ประการคือ1สังวรประทานเพียรระวังบาปอกุศลมิให้เกิดขึ้น2ปหานะประทานเพียรละบาปอกุศลที่บังเกิดขึ้นแล้ว3ภาวนาประทานเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น4อนุรักษณาประทานเพียรรักษากุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่และให้งอกงามมากขึ้นจนบริบูรณ์ความเพียรที่ตั้งไว้ข้างหน้าเรียกว่าประธานคำว่าประธานนั้นก็มาใช้ในภาษาไทยเป็นประธานเป็นประธานของที่ประชุมในที่ประชุมก็ต้องมีประธานแม้ในความเพียรก็เหมือนกันก็จะต้องมีประธานคือความเพียรที่ตั้งไว้ข้างหน้าอันหมายถึงว่าความเพียรในสิ่งที่จะพึงทำก่อนเป็นทีแรกเพราะประธานนั่นก็เท่ากับว่าเป็นบุคคลที่หนึ่งในที่ประชุมเป็นประธานของที่ประชุมก็เป็นหัวหน้าของที่ประชุมเป็นที่หนึ่งในที่ประชุมความเพียรที่ตั้งไว้ข้างหน้าคือความเพียรที่เป็นประธานนั่นก็คือความเพียรในสิ่งที่พึงตั้งไว้ข้างหน้าในสิ่งที่จะพึงทำเป็นอันดับแรกตรงนี้เป็นความสำคัญของคำว่าประธานเพราะว่าทุกๆคนนั้นมีสิ่งที่จะต้องทำอยู่เป็นอันมากนั่นบางนี้บางโน่นบางแต่สิ่งที่จะพึงทำในปัจจุบันเดี๋ยวนี้จะต้องเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นคราวนี้จะเลือกเอาสิ่งไหนขึ้นมาถ้าเลือกเอาสิ่งนี้ขึ้นมาก็ต้องพักสิ่งอื่นๆไว้ก่อนฉะนั้นในการปฏิบัติสติปัฏฐานจะปฏิบัติเมื่อใดก็ต้องหมายความว่าได้เลือกเอาการปฏิบัติสติปัฏฐานนั้นขึ้นเป็นที่หนึ่งเดี๋ยวนี้จึงจับปฏิบัติสติปัฏฐานนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอันดับแรกพักสิ่งอื่นๆไว้ก่อนเมื่อเป็นดังนี้ การปฏิบัติจึงจะตั้งต้นขึ้นได้ทุกๆคนก็ย่อมมีสิ่งที่จะพึงทำก่อนอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่จะพึงทำเดี๋ยวนี้ของตนอยู่ด้วยกันในทุกๆเวลาและเมื่อตกลงว่าจะทำอันไหนตั้งอันนั้นไว้ก็พักอันอื่นไว้ก่อนก็แปลว่าไม่ว่างไม่มีเวลาสำหรับอันอื่นเพราะมีธุระถือเอาสิ่งที่จะพึงทำปัจจุบันนี่เป็นธุระคือเป็นสิ่งที่จะพึงทำเดี๋ยวนี้ก็เป็นธุระเดี๋ยวนี้อื่นๆก็พักไว้ก่อนคนที่ไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมะได้ก็เพราะว่าไม่ได้ถือเอาธรรมะที่จะปฏิบัตินี้เป็นประธานคือตั้งไว้ข้างหน้าที่จะต้องทำเดี๋ยวนี้เมื่อเป็นดังนี้ก็ปฏิบัติไม่ได้ก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่จะต้องทำนั่นเป็นประธานที่ตนตั้งไว้เข้ามาขัดขวางเสียก็เรียกว่าไม่ว่างไม่ว่างที่จะปฏิบัติผู้ที่มาปฏิบัติในที่ใดที่หนึ่งทุกแห่งก็ต้องถือเอาการที่มาปฏิบัตินั้นเป็นประธานคือตั้งไว้ข้างหน้าที่จะต้องทำคือเป็นธุระอื่นๆนั้นยังไม่ใช่ธุระคือว่างดเว้นไว้ก่อนได้แต่ว่าอันนี้เป็นธุระที่จะต้องทำปัจจุบันนี่แหละเป็นความหมายของประธานฉะนั้นในการปฏิบัติสติปัฏฐานทุกคราวจึงต้องมีประธานคือความเพียรที่ตั้งเอาสติปัฏฐานที่จะปฏิบัตินี้ไว้ข้างหน้าจะต้องทำในขณะที่ปฏิบัตินั้นพักงานอื่นๆไว้ก่อนและความเพียรชอบทั้ง4ประการที่กล่าวมาก็เป็นการกล่าวทั่วๆไปคือยกเอาบาปอกุศลอันเป็นส่วนที่พึงระมัดระวังมาให้เกิดอันเป็นส่วนที่พึงละส่วนหนึ่งยกเอากุศลอันเป็นส่วนที่พึงทำให้เกิดขึ้นและควรรักษาไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นการแสดงทั่วๆไปแต่เมื่อกล่าวเฉพาะสติปัฏฐานแล้วก็กล่าวได้ว่าสังวรประธานข้อที่หนึ่งก็คือเพียรระวังบาปอกุศลหรือนิวรณ์หรืออุปสรรคต่างๆต่อการปฏิบัติสติปัฏฐานที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นมหานประธานข้อสองก็คือว่าเพียรละบาปอกุศลต่างๆหรืออุปสรรคที่ขัดขวางหรือนิวรณ์ทั้งหลายอันเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติสติปัฏฐานเพียรละเสียภาวนาประธานข้อที่3ก็คือเพียรทำสติปัฏฐานที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นอนุรักษณาประธานข้อที่4ก็คือว่าเพียรรักษาสติปัฏฐานที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่และปฏิบัติเพิ่มเติมให้มากขึ้นจนถึงบริบูรณ์สังวรประธานทั้ง4ข้อนี้เมื่อย่อลงอีกก็ได้2คือเป็นปหานประธาน1ภาวนาประธาน1ปหานประธานก็คือเพียรละบาปอกุศลและอุปสรรคต่างๆละนิวรณ์ที่เป็นอันตรายแห่งสติปัฏฐานภาวนาประธานก็คือเพียรทำสติปัฏฐานให้บังเกิดขึ้น ให้งอกงามจนถึงบริบูรณ์ย่อเข้าก็เป็นสองดังนี้ฉะนั้นจึงต้องอาศัยสมปทานสี่นี้การปฏิบัติสติปัฏฐานจึงจะเริ่มขึ้นได้ก็เข้าในข้อว่าอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสให้เราร้อนคือมีความเพียรปฏิบัตินั่นแหละต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป